Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winterskov.
Ja, velkommen til anden time, skal vi sige. Og man er selvfølgelig velkommen, vi læser nogle flere sms'er op i den her time. Man er velkommen til sms'e ind til nummeret 42 60 24 7. Det er der mange, der har gjort, og tak for det. Der sker nogle gange det, når man sidder her og debatterer live i studiet, man simpelthen ikke når at læse alle de sms'er, man jo opfordrer folk til at sende. Det er selvfølgelig lidt mærkeligt. Men alt kan jo ske, når tingene er live. Vi har fået besøg af to gutter over fra Aarhus. Det høres tydeligt, når I siger noget, og det er dejligt. Vi er jo en landstækkende kanal. Det er Jesper Breining og Christopher
Ward.
Ja, det er Ward.
Ja, det er Ward. Ja. Min far er fra England, så han bliver meget fornærmet, hvis du ikke sagde Ward.
Christopher Ward, kalder vi det så.
Multietnisk.
I sendte faktisk en mail til programmet her, hvor der står, vi er to mænd, der mener, at der er alt for lidt om og for fædre i medierne.
Ja.
Altså alt for lidt om fædre og for fædre i medierne. Vi har derfor kastet os ud i at lave en podcast om livet som far. Den hedder The Far Side. Ja, I så kommet herover. Jeg vil ikke lige læse Elias brev op, for det er faktisk et meget langt brev, I har sendt, men vi kan kigge på det senere. I sidder lige med her til start med, fordi vi kaster os ud i at fortsætte debatten. Men velkommen til. Tak fordi I gad at stå så tidligt op.
Og tak fordi du måtte komme.
Ja, det var så fint. Nu tak for velkomsten. Kirstine, nu stod jo op på taget og råbte hej, og vinkede og gjorde
det. Jeg må faktisk indrømme, at det var min søn Nilaus, jeg havde sendt op. Eller det var noget, han selv fandt på. Ja, det var ham, der vinkede.
Var det ham, der vinkede?
Ja, det er simpelthen
takket være
ham,
at jeg er her.
Ja. 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 Vi var på vej over mod parken og sikkert blev opslugt af noget Pride Parade eller sådan noget.
Ja, så var I simpelthen blevet opslugt derover, så vi er meget glade for jer her nu. Tak for det.
To jyder netop ankommet til Storkøbenhavn.
Simpelthen som nogle andre klodshanser, der kan komme vandrende ind. Vi mangler bare den døde råge, eller hvad?
Krave,
ja.
Ja, men velkommen til, og vi har stadigvæk Christine, altså den lille Christine på 13 år i studiet. Du blev siddende, Nilaus skulle videre, ikke? Han er dreng, han skulle ud og bevæge sig.
Han skulle ud og shoppe, faktisk.
Han skulle ud og shoppe, ja. Og debatten i første time var jo det her med forskellen på drenge og piger, og hvad skal folkeskolen stille op med det, på baggrund af, at der er blevet nedsat et udvalg af vores undervisningsminister, der siger, at nu skal drengene have et los i røven.
Og pigerne skal have et skud selvtillid.
Ja.
Det siger hun faktisk også.
Det siger hun også. Hun kunne ikke være med, ministeren. Vi ringer faktisk til en hver uge og spørger, om hun har lyst til at være med i programmet. Der kommer nok en dag. Det, der så ligesom hænger sammen, kan man sige, i forhold til hvordan får vi så børn, uanset køn, aktiveret hen i skolen, så de ikke går og keder sig eller er nervøse for, om de præsterer godt nok, det er jo, skal vi arbejde mere kreativt med dem. Og med folkeskolereformen kom der jo ideen op, at man folkeskolen selv individuelt ledelsen kunne styre, hvordan fordeler vi de kreative fag. Og så sker der jo det, at det er kommet frem, at for eksempel musikundervisningen, der går det knap så godt med det hele, fordi halvdelen af lærerne i musik har simpelthen ikke den rigtige uddannelsesmæssige baggrund. Og derfor har vi ringet til Inge Marstal, som er professor og formand for Tænketank for Musikundervisning. God formiddag, Inge Marstal.
Ja, god formiddag.
Altså det der med, at det var jo lidt bekymrende. Det var i første omgang et brev til Forældreintra her, der fra et menneske, der hedder Else Marie Christoffersen, som selv er organist, så vidt jeg husker, som var meget bekymret over det her med, at der simpelthen ikke er nok faguddannede lærere i faget musik. Så hun opfordrede os til at tage den her debat op, og der fandt jeg også frem til dig, fordi du netop sidder i Tænketank for Musikundervisning, som jo vel dybest set, man bruger sådan en tænketank til at fortælle politikere, hvad de skal stille op med det her, for eksempel, ikke?
Ja.
Hvad er problemet?
Jamen, problemet er, at det ser ud til, at hvis man ser, du sagde selv før noget med det vejledende eller det anbefalede timetal, som jo blev øget med 2 timer i forbindelse med folkeskolereformen 2013. Altså, at dækningsgraden er ikke tilstrækkelig, hvis man ser ud fra det anbefalede timetal. Der er lavet forskellige undersøgelser, men undervisningsministeriet siger, at dækningsgraden er helt op på 85%. Men det gælder så. Det er skolelederen, der indberetter. Det gælder lærere, der har musik som kompetencefag eller tilsvarende kvalifikationer. Og det kan jo selvfølgelig fortolkes meget bredt. Hvad er det så?
Ja.
Men der ser man det altså ud fra det timetal, der rent faktisk bliver læst i musik. Og det bekymrer os, fordi vi ved jo ikke præcis så meget, om man lever op til de vejledende. Det mener, det gør man ikke. Man lever ikke op til de vejledende timetal den grad, man burde.
Nej.
Og det vil sige, at musik bliver konverteret til andre fag inden for den her musisk-kreative fagområde. Det kan være støj, det kan være billedkunst, det kan være noget andet.
Mm.
Så set ud fra det vejledende timetal, så er der altså en dækningsgrad på cirka 50%. Og det er jo ikke nok, fordi det er folkeskolen, vi har alle børn, og det er folkeskolen, børn skal have stimuleret deres musikalske interesser, og det er folkeskolen, de ikke bare skal snuse til tingene, men hvor de også skal have kundskaber. Så det, der sådan set, det vi har arbejdet med i Tænketanken, det er at påvirke og være med til at fremme musikundervisningen i folkeskolen.
Ja.
Hvad, at der bliver uddannet flere lærere til at undervise i musik.
Og hvad er det? Altså, fordi nu er du jo professor i musik, og du synes selvfølgelig, at musik er det vigtigste, men kan du prøve at argumentere for, hvorfor musik er særligt vigtigt? Altså, vi behøver ikke at sætte det over sløjt og design og sådan noget, men der er noget med musik gør ved børn, ikke?
Altså, ja, det er der. Der har lavet mange undersøgelser om det, men i hvert fald kan jeg sige, at musik er en meget væsentlig del af vores kultur, og musik indtager jo en utrolig stor plads i de fleste børn og unges hverdag. Og det, man i hvert fald kan, der er mange svar på det, men, eller på, hvad musik kan gøre, men der, i hvert fald kan musik medvirke til at fremme elevernes følelsesmæssige udvikling, deres intellektuelle udvikling, deres sociale udvikling.
Men er der ikke også andre fag, der kan gøre det?
Jo. Det er der ingen, det er der vel nok. Man kan sige, der, altså hvis jeg går helt tilbage til 80'erne, der var der en professor, Howard Gardner fra USA, der introducerede nogle nye intelligensteorier.
Mm.
Og der sagde han jo dengang, at musik var den intelligens, der det var en af de intelligenser, der sådan samlede i største grad samlede de andre intelligenser.
Mm.
Og så kan man så sige, at musik, det har den særlige egenskab. Musik er jo en kunstart. Derfor musikalske oplevelsesmuligheder ved at lytte og ved at være aktiv udøvende, det er selvfølgelig centralt. Men musik har den særlige ting ved sig, at den kan opleves. Man kan nyde musik, man kan udøve musik, lytte til musik alene eller sammen med et par stykker andre. Men man kan også opleve musik eller lytte til musik sammen med 1000 andre mennesker. Og det er jo noget fuldstændig unikt ved musik som kunstart, at det er sådan, man kan ikke tale med 1000 mennesker på en gang. Mm. Men man kan synge sammen med dem, eller man kan spille sammen med dem, eller lytte til musik sammen med dem. Og det, at musik altså kan løfte os op, og man kan sige, at man får sat en fælles dagsorden, som hæver sig op over hverdagen, som hæver sig op over, hvad der er dit og mit, og hvad du kan. Altså, man forener sig på en anden måde i et fællesskab. Så det er meget fællesskabet, musik i høj grad også kan være med til at stimulere den sociale dimension, det er mere indordnet sig, og man ved jo virksomheder, de bruger strygkvartetter som rollemodeller for, hvordan man samarbejder, osv.
Ja.
Så der er rigtig mange grunde. Ja, det kan jo mange flere.
Det kan man næsten, altså det tror jeg sådan set på, det der altså helt konkret for mig, altså det, der ingen af mine børn, nu har jeg to børn i folkeskolen lige nu, de har ikke musikundervisning. Det er omkonverteret, nu er der også noget med, at musikundervisningen bliver et valgfag, når man først kommer op i 8. og 9. og sådan noget.
Men, efter 6. ja.
Ja, men jeg kan bare huske, at min egen dreng, bare for at tage et personligt eksempel, var utrolig glad for at få musikundervisning i 5. var det vist, hvor han fik lov at spille tromme, og vi har både et trommesæt og en bas derhjemme. Og så stopper musikundervisningen. Og der er det, jeg er lidt nysgerrig på. Altså, fordi, og så nu kan vi så konstatere, at der er ikke professionelt uddannede lærere nok. Så hvad er perspektiverne i, at man bare på folkeskolen kan omkonvertere til et andet kreativt fag? Altså, jeg sidder bare personligt bekymret for, at de ikke får lov at spille og synge og slå på tromme.
Ja, det kan jeg godt forstå, at du er personligt bekymret for. Det er jeg også meget bekymret for. Det er vi i vores tænketank. Fordi det er noget, altså, der er flere ting i det, at nu siger du drenge og trommesæt og bas. Altså, drenge er jo meget ofte meget seriøse. Nu ved jeg, jeg har ikke hørt den første del af programmet, men jeg kan forstå, at det handler om drenge og piger.
Mm.
Og drenge er jo ofte meget seriøse i forbindelse med musik. Det er, jeg har arbejdet med musikundervisning i 45 år. Og det er bare sådan en generel iagttagelse, at de er virkelig på med musik, og de vil gerne. Og hvis de så ikke møder en lærer, når ikke der er musiklærer nok, så skyldes det, skal jeg lige sige en parentes, nogle strukturelle forandringer, at det er blevet svære at få musik som linjefag, og så det er altså gået ned igennem de seneste 10 år. Men altså, hvis ikke man har en lærer, der har en fuldgyldig kompetence i at undervise i musik. Det kan godt være, at læreren er glad for musik selv, men det er jo ikke nok. Altså, man skulle gerne have en lærer, der også har de formelle kompetencer fuldstændig i orden. Og det er så den ene ting, at det skal være der, man lærer noget, der man bliver stimuleret. Og så stopper musik, som du siger, efter som obligatorisk fag efter 6. klasse. Så kan du vælge som valgfag. Det er meget, 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 meget få elever, der gør det. Og det hænger naturligvis også sammen med det, der går forud. Så har man sløjfet musik som obligatorisk fag i gymnasiet i 1. G. I gamle dage havde man jo, jeg tror, det var 3 timer om ugen i musik, når man kom i 1. G. Så ja. Det vil sige, det har man heller ikke mere. Så nu er der virkelig tale om et stort hul.
Og hvorfor, må jeg lige bryde ind, hvorfor er det, at... Så det, man kan sige, det er, at vi som samfund og som uddannelsessystem, så siger vi også, at musik er ikke vigtigt. Det er jo det, vi siger til børnene, ikke? Er det så derfor, de ikke vælger det, når de kan som valgfag? Eller hvorfor fravælger de det så?
Altså, vi er jo i konkurrence med alt det, der handler om PISA og dansk og regning, og vi skal kunne måle os i de her internationale undersøgelser. Og jeg ved også, når der er tale om efteruddannelse af folkeskolelærer, så er det meget ofte de fag, jeg nævner, dansk og matematik, sprog måske, der bliver prioriteret, og ikke musik. Og det er jo en fuldstændig vanvittig måde at regne på, fordi musik netop også, det ved man, har det, man kalder transfereffekter. Altså, inden man siger, at Kjell Freden, som er hjerneforsker, siger, at musik er idræt for hjernen.
Ja.
Der er flere undersøgelser, der konkluderer, at når man arbejder med musik, så øges ens koncentrationsevne, ens evne til at samarbejde, og det skærper indlæringen helt generelt.
Ja, så musik er ikke bare...
konsekvensen af.
Nej, det er det. Musik er ikke bare musik, og det er ikke bare noget, man gør for sjov. Altså,
musik er jo mange ting, som sagt. Det er en kunstart, og det er, man kan nyde musik, man kan opleve musik. Men det er jo også, et fag, hvor børn bør have, da vi skal jo også gerne have musikere frem i tiden. Tænk, hvor meget musik betyder for alle mennesker, ikke?
Jeg vil bare lige tilføje, at vi har fået en sms fra en lytter. Det er faktisk Buller, der har skrevet ind på 42600. Nej, er det Bubber? Nej, det er Buller, som har skrevet ind på 42 624 7 og skriver, at hvis man brugte de pædagogiske principper, som udøves på Steinerskolerne i folkeskolen, vil vi få mange flere kunstnerisk kreative, videnbegærlige mennesker. I øvrigt undervises alle af konservatorieuddannede musikpædagoger. Så der er i hvert fald nogle musikkyndige lærere derude på Steinerskolerne.
Det ved jeg, og det kan jeg kun give ham fuldstændig ret i.
Mm.
Musikpædagogerne, nu er der jo kommet det formelle samarbejde i forbindelse med den nye folkeskolelov mellem musikskoler og folkeskoler.
Ja.
Og det er jo rigtig godt, og man kan, hvis man kan få det samarbejde til at fungere, det ser ud til at fungere rigtig godt mange steder. Det er ikke implementeret alle steder endnu. Men i den tænketank, jeg er formand for, der er vores budskab altså, at folkeskolen skal selv løse opgaven, den opgave, der handler om det, man kan kalde den daglige musikundervisning.
Altså, det kan man ikke parkere hos nogle musikskoler, der tager sig af det i fritiden?
Nej,
det
rækker. Det forstår som ingenting. Altså, der er 2.000 folkeskoler i Danmark, der er slet ikke musikpædagoger nok til at dække det område. Og i øvrigt så har folkeskolelærerne jo også nogle andre kompetencer, nogle pædagogiske kompetencer, som musikpædagogerne i hvert fald ikke lige PT har. Det kan de måske få. Men et samarbejde vil naturligvis være godt, men musik bør ses på linje med alle mulige andre fag. Der bør stilles de samme krav om, at det ikke bare er underholdningsfag, men det er også et fag, hvor man får kundskaber. Og det mener vi, når der står musik på skemaet i folkeskolen. Når nogen har bestemt, at der skal være musikundervisning i folkeskolen, så skal det også være der.
Ja.
Og så skal faget varetages af kompetente lærere.
Men det budskab er trænger godt igennem her i hvert fald. Og jeg vil sige, at det er jo et spændende program i dag, fordi i første time, der fik vi blod på skemaet, og nu her i time 2, der får vi musikken på skemaet. Det er i hvert fald det, vi arbejder på.
Tak, Inge Marstel, og god dag til dig.
Ja, i lige måde. Tak, selv tak.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Vinderskov.
Og vi har ringet til Aarhus, fordi der sidder en hjerneforsker, der hedder Anne E. Knudsen. Og Anne, sidder du og ser håndbold, eller hvad er det, jeg får at vide?
Ja, det gjorde jeg jo. Jeg var jo ikke vågen i nat, så jeg var nødt til at se, når jeg lige nåede til forlænget spilletid, men kom med det.
Ja, men er det kvinde- eller herrehåndbold? Det ved jeg slet ikke noget.
Det er herrehåndbold, jeg ser.
Ja, kvinderne er også gode. Og vi diskuterer køn, vi diskuterer kreativitet, og nu hørte du måske lige det sidste af Inge Marstal her, som ligesom klager over, at der ikke bliver fokuseret nok på den gode musikundervisning i folkeskolen. Og så fandt jeg i forbindelse med researchen her til programmet en artikel i Musikeren, tror jeg, bladet hedder, ja det hedder det, som jo selvfølgelig er et blad for musikere, hvor der står, musik er sindssygt vigtigt, og det er faktisk dig, der siger det, Anne, og du har jo skrevet en bog også i 2005, der hedder Pæne piger og dumme drenge, så du ved om det her med kønsforskning, og hvad hjernen egentlig siger. Kan man sige, når man diskuterer kønsforskning, at der er forskel på piger og drenge? Det er et spørgsmål, vi har stillet forskellige forskere, altså som hjerneforsker, er der forskel på piger og drenge?
Jamen, altså, det vil jo afhænge en lille smule af, hvilke type scannere du bruger. Aha. Det er derfor, der er rigtig, rigtig meget kontroverser i forskningen i det hele taget, også inden for hjerneforskning. For hvis du bruger en CT eller en MR-scanner, så kan du ikke se forskel på han- og hunhjerner.
No.
Men hvis du bruger, ja, fordi sådan, de er rent strukturelt bygget op på den samme måde, og cellerne og sådan noget, altså, du kan ikke se det i et mikroskop heller. Men hvis du bruger en PET eller en spektscanner, som viser blodgennemstrømningen i et hjerneområde, når det er aktivt under opgaveløsning, så kan du se, at der er forskel på opgaveløsningsstrategier for forskellige typer opgaver ved piger og drenge. Og det kan kun handle om kønshormonernes påvirkning på, hvordan vi bruger det, der er.
Og det åbner jo spørgsmålet. Skal vi så tage altså, det er jo den debat, der har været i dag. Ministeren vil have, at drengene skal have et los i røven, og pigerne, de skal også tilgodeses. De sidder lidt for nervøse for, at de ikke præsterer godt nok. Så skal vi tage kønslige hensyn i vores undervisning, altså hvis man spørger en hjerneforsker som dig?
Ja, det synes jeg faktisk, vi skal. Ikke? Altså, og så skal vi bare være opmærksom på, at det jo hverken handler om intelligens, begavelse eller kommende læsefærdighed. Det handler om, hvad der motiverer piger og drenge, hvad der gør dem glade i låget, og hvilke typer opgaver altså, de har nemmest ved at gå til, hvordan de arbejder. Ikke deres intelligens, for der er ikke forskel på piger og drenge. Mm. Men det andet er jo vigtigt nok. Ikke? Vi vil jo gerne have pigerne til at ikke skal laves kvoter for i den sidste ende, og vi har jo ikke råd til sådan et samfund at tabe så mange drenge, som vi gør. Der er rigtig mange hjerner, der går tabt her, ikke?
Mm-hmm. Der er gode hjerner, der går tabt. Ja, vi har faktisk en god hjerne her i studiet.
Så Christine, 13 Christine. År, rækker hånden op.
Det er fordi, at det der med, at pigerne er meget nervøse for at skulle præstere, ikke?
Ja.
Jeg synes også, at drengene godt kan have det sådan, fordi det er lidt som om, at hvis drengene skal være rigtig gode, så skal de gøre mere for det end pigerne. Forstår I det? Fordi pigerne, de er gode. Mm. Det vil sige, hvis de laver noget, hvis de laver noget godt arbejde, så er de gode. Men hvis drengene skal virkelig interessere sig for det, virkelig være på og lave noget rigtig godt arbejde.
Men har det noget de med hjernen at gøre så? Kan man spørge sådan?
Altså, det vil jo komme lidt an på hvilket tidspunkt i læringsforløbet, man kigger på piger og drenge. Ikke? Fordi der er jo selvfølgelig forskel i hjernemodning. Mm. Så pigerne er, hvis man kan sige det på den måde, tidligere klar til brug. De har tidligere myeliseret deres pandelap, end drenge har. Og det betyder, at hvis man kigger i indskolingen og i starten af udskolingen, jamen så har pigerne et lille hjernemæssigt, altså modningsforspring.
Ja.
Men hvis du sådan kigger i det store perspektiv, altså så er det ikke kun rigtigt, at drengene skal anstrenge sig mere for at følge med pigerne, fordi drengene fordeler sig i dur og dur, ikke? Hvis man kigger i kategorien børn og unge, der klarer sig exceptionelt godt, så er der faktisk flere drenge, end der er piger. Vi taber bare også for mange drenge ud af systemet, ikke?
Mm, men Anne Knudsen, nu har du jo skrevet bogen for snart, eller mere end 10 år siden, Pæne piger og dumme drenge.
Jeg har lige skrevet et par stykker i mellemtiden,
det ved jeg godt,
men ellers er det sødt, at jeg lige nævnte det.
Jamen, det er fordi, jeg vil spørge til den titel, men vi talte også om i telefonen, at du er på vej med en ny, som vi jo kan tage op her i forældreindtra, men den lader vi lige lægge lige nu. Men pæne piger og dumme drenge, hvorfor den titel? Hvad var det, den ligesom antydede?
Altså, dengang jeg skrev den for lang tid siden, der havde jeg egentlig tænkt mig, at den skulle lægge op til debat, fordi det var sådan to klichéer, fordi undertitlen er, hvorfor der er ingen børn, der opfører sig, som de har hjerner til. Fordi der ligger ikke nødvendigvis noget i hjerner, der siger, at pigerne skal blive pæne, og drengene skal blive dumme. Men altså, det eneste, der overlevede, det er titlen. Men jeg ville egentlig godt have haft de to klichéer op til debat. Mm. Fordi rent hjernemæssigt, så skal piger og drenge ikke være så stor forskel på, hvordan de klarer sig. Vi er nødt til sådan at prøve at kigge lidt på, hvordan de får det bedste ud af deres hjernemæssige potentiale. Og hvis vi lader, som om der ikke er forskel på piger og drenge.
Hvis vi laver et læringssystem, hvad sker der så?
Så stigmatiserer vi køn, og det er det, vi ser nu. Ikke? Hvor vi arbejder så hårdt på ikke at gøre forskel. Ikke? Og så kommer vi til at lave sådan en lave kvoter for pigerne og tabe drengene. Og det er jo for pokker ikke meningen.
Men hvad skal vi så gøre? Altså, nu tænker jeg jo både jeg i undervisning, men jo også som forældre, hvis man skal opdrage sine pigebørn og drengebørn. Altså bare for at få det perspektiv med os. Hvordan gør man så det bedst?
Jamen, altså noget af det, man kan sige, der vil være brug for at tage højde for, det er, at der skal arbejdes en hel del mere med piger og selvværd. Fordi det er det, der kigger sig i den sidste ende, ikke?
Mm.
Altså, pigers enorme behov for at opleve, at nogen synes om dem, for at de sådan ligesom kan præstere for alvor. De er meget relationsafhængige, ikke? Og i min verden, så handler det om tidligere forbindelse mellem pandelap og det limbiske system, som sådan er lidt følelsesmæssig intelligens.
Mm.
Og der har jeg lidt sådan, jamen det er der, vi skal arbejde med pigerne, ikke deres færdigheder og præstationer. Det kører jo af sig selv, ikke?
Jo, og det,
så hvis man kunne tage højde for det, at deres største handicap ikke er, hvad de kan, men hvad de tror, de kan.
Mm-hmm.
Det er den ene ting, ikke?
Og tror, de ikke kan.
Ja, præcis.
ja, men den er implicit, ikke?
I know, ja.
Men altså, der vil jeg jo rigtig gerne sige, at der skal bruges noget tid på det for pigerne, ikke? De skal ikke bruges som støttepædagoger eller social lim, eller for at gøre nogle andre gode i en gruppe, ikke? Og det er bare rigtig nemt at komme til, fordi der er forskel i koncentration og empati i hjernemodningen ved piger og drenge, der ved skolestart og så i starten af puberteten, ikke?
Mm.
Men til gengæld, så vil jeg jo også rigtig gerne tage hånd om nogle flere drenge, fordi hjernemæssigt, så skal de jo ikke tabes i så store mængder ud af læringssystemet, som de bliver, ikke? Så hvis vi nu tager højde for, at der var den her modningsforskel, og arbejde en smule mere med, at drenge har brug for flere pauser, og omsætte noget testosteron, og at nogle sceneskift, og hvad det er, der motiverer dem, og at deres koncentrationsevne ikke er, så kan man sige, hvis man måler på evne til at koncentrere sig om en opgave, man ikke selv har valgt og ikke har lyst til.
Ja.
Det er det, vi måler på i min verden, når vi måler pandelapsaktivitet. Ikke? Så kan vi se forskel på piger og drenge ved skolestart og i forbindelse med starten af puberteten. Og det kunne man godt tage højde for, så vi får flere drenge bedre ind i læringssystemet.
Men altså, vi har jo stadig så et samfund, og det er jo så også det, du siger med, at hvis man kigger på, hvem der så klarer sig exceptionelt godt, der ligger drengene stadig højt, og vi har jo også et samfund, ja, hvor alle bestyrelsesposterne,
ja,
det er mændene, det, og dem, der tjener mest, det er mændene.
Ja, ja.
Og
nå, nu skal vi ikke ud den, vel?
Nå, nej, men altså, så hvad er problemet egentlig?
Selvværd.
Kunne man også
selvværd, okay.
Altså, hvis pigerne er blevet brugt som social lim gennem hele deres folkeskoletid, og blevet rost for evne til at vente til deres tur og omsorgsfuldhed og sidde mellem to drenge, der ellers vil slås, så er det jo svært derefter
godt
at
billede.
Så sige, at nu skal du droppe alt det, vi har trænet dig benhårdt i, siden du var så lille, du kunne fatte det første gang, ikke? Og nu skal du gå efter en lederstilling og en bestyrelsespost.
Ja, rundsav altså, på albuerne. Og hvad er det egentlig, ja, hvad bliver drengene egentlig rost for i deres opvækst?
Ikke ret meget, fordi nu har vi jo så også lavet et læringssystem, som ikke længere belønner den skæve måde at tænke på, eller den selvstændige tænkning, eller det at stille spørgsmål, som ikke står i bogen. Altså det, som er jo meget tit er noget af det, som... Altså ikke fordi piger ikke også kan være super gode til det, det kan de. Men vi har bare trænet pigerne i at lære det, som der er nogen, der har at give videre, så de kan få 12. Og det er lidt ærgerligt for pigerne også, ikke? Men for drengene, så betyder det, at den lidt skæve, sjove, testosteronprægede måde, de kan tænke på, den bliver ikke belønnet i læringssystemet. Den scorer man ikke højt på i PISA, vel?
Nej. Nu snakker vi lige med Inge Marstal før, bare lige for at sløjfe det hele sammen her, Anne Knudsen. Altså, hun siger jo, det er jo en katastrofe, det sagde hun ikke, det siger jeg. Men det tror hun vil være enig med mig. Det er en katastrofe, at der er, at musikundervisningen er sådan nedprioriteret. Og jeg har altså set dig citeret for, at musik er sindssygt vigtigt.
Ja.
Men især for drengene, fordi det er noget med højere hjernehalvdel og sådan noget. Vi bør måske ikke sådan det tekniske, men det er vel også for pigerne, kan vi forstå. Men det var, fordi du blev specifikt spurgt til drengene. Men bare lige for at sløjfe det hele sammen. Hvad er det, musikundervisningen kan?
Jamen for det første, så altså, ud over hele det, som er vigtigt i sig selv, at det er motiverende og gør børn glade i låget og giver dem lyst til at lære noget, så indeholder musikundervisningen jo, kan man sige, krydsmodal perception. Det vil sige koordinering højre og venstre side af kroppen. Mm-hmm. Det er en hjernebjælkeøvelse.
Ved du, hvad det er, René? Krydsmodal?
Ja, det er det, hun lige nåede at sige, at man simpelthen får begge hjernehalvdelen til
altså,
at arbejde sammen.
At holde en rytme med en hånd og en anden med en anden, ikke?
Præcis. Bordstol.
Trommeslag.
Ja, eller sådan en træsylofon, eller hvad man nu er, man gør, ikke? Mm. Og lige præcis den måde Klæves. At træne på, ikke? Det er en hjernebjælkeøvelse. Og hjernebjælken er sindssygt vigtig for evnen til at lære at læse og læse tempo og læse forståelse, plus evnen til at blive god til matematik. Så musik er basis for de to fag, vi gerne vil have, at børn skal rykke i Danmark, altså dansk og matematik. Og det kommer ikke til at ske uden musik. Det kan vi jo se.
Mm. Der er faktisk, hvis man spørger en hjernefors som dig, i øvrigt, jeg har også sms'et lidt med Kjeld Fredens, han har bryllupsdag i dag, tillykke med det, Kjeld. Men han er jo en hjerneforsker, der også har sagt det der med, at altså, det er sgu ikke læsning, der er det vigtigste på skoleskemaet, det er musik, har han sagt. Fordi, altså, der er I vel, jeg går ud fra, at du kender ham, I simpelthen øjne enige om, at de kreative fag skal vi have stoppet ind, især musik.
Ja, altså fordi hvis et barn er dårligt til læsning, så bliver det jo ikke bedre af, at man træner læsning. Det svarer til at bede en blind om at se sig for. Det kan man da få noget tid til at gå med, ikke? Man er nødt til at gå en anden vej til læsning, ikke? Og så må man nødt til at tage fat i nogle af de andre områder af hjernen, som er velfungerende, ikke? Som kan understøtte, som kan fremme det, som der er vanskeligheder med, ikke? Og nu er det jo så drenge, der sidder på læseværkstedet landet over, og de sidder der også fuldstændig gennemsnitligt begavet, ikke? Så jeg har lidt sådan, kunne vi prøve en gang imellem lige tage lidt højde for, at der er andre veje at træne det, vi gerne vil have børn skal rykke i, end bare gå til faget. Mm. Kommer man ikke langt med, det kan vi jo se i det specialpædagogiske træning, ikke?
Ja, så vi kan konkludere, at det her med, at man i folkeskolereform godt nok har lagt op til, at de kreative fag, der skal være mere af det, altså blandt andet med bevægelse og den slags, men man i virkeligheden er så trængt af ressourcer, mangel på ressourcer, at man jo bliver nødt til at nedprioritere de fag, fordi hvis man nu, så bruger man en lærer, der måske er god til matematik, og hvis han så også lige kan spille guitar, så kan du måske også lige undervise lidt musik, og det går lidt, altså for at være konkret, så er det tit sådan noget, der sker, eller man simpelthen ikke har råd til at have en professionel musiklærer. Altså, vi kan konkludere, at det her med de kreative fag, altså det skal vi have tilbage på sporet.
Altså, det bliver vi simpelthen nødt til. Der er ikke meget i hjernen, der laver så mange neuritter og dendritter som musik. Altså, musik er sindssygt vigtigt, og det er de kreative fag, fordi det understøtter læring i det hele taget, ikke?
Mm. Godt, Annie Knudsen, du får lov at komme tilbage til din håndboldkamp. Gud for det OL. Ved du hvad, Anne, det får du ikke lov til, fordi en af vores gæster markerer her. Jesper?
Okay, ja.
Jamen, nej, men det er... Hej, Anne.
Hej.
Det er bare, det er spændende at høre om hvordan hjernen fungerer forskellige køn, ikke? Og jeg sidder bare og tænker, hvordan det her med at inkludere drenge, det hele det spørgsmål, der drejer sig om, ikke? Hvordan inkluderer vi dem i folkeskolen og i skolen og i institutionerne og så videre? Vi har Christoffer og jeg, som er i studiet i dag, vi laver en podcast om småbørn. Det kunne for eksempel, altså, så tænker jeg, og nu er jeg selv gymnasielærer, så tænker jeg, i gymnasiet, der ser vi også den kønsproblematik, ikke? Og drengene, tit så vil de jo ikke inkluderes. Og det er også sådan, nu siger jeg det lyder politisk, det er politisk ukorrekt, det kan sige sådan, men det er jo drengenes styrke og svaghed, det er, at de nogle gange tænker uden for boksen, de går deres egne veje, så derfor måske din bog, den burde hedde pæne piger, og så dumme drenge, og måske også geniale drenge, fordi der er dem der bare tør gå deres egen vej. Mm. Og det kan man jo se i gymnasiet. Hvordan får vi... Måske skal vi stille spørgsmål på en anden måde. Hvordan får vi dem med? Det er den ene. Men måske kan man også sige, hvordan kan vi... Skal de overhovedet med? Altså, skal de have den frihed? Er det bare noget, der ligger til drengene, det der med, at de skal bryde ud af rammer? Så kan vi overhovedet sætte nogle rammer for dem, der passer?
Sige ja til begge dele, ikke? Og hvis vi nu forestiller sig, at jeg havde alle penge i verden, så er det første, jeg ville... skyde i sænk, det var det der med, at kronologisk ænder skal sende børn afsted i skole, ikke? Fordi der er hjernemodningsforskel, og give nu drengene en chance, ikke? Og politisk har man bestemt sig for, at det er simpelthen dyrere at have børn i børnehavesystemet, end at have dem i folkeskolesystemet, så der er politisk opbakning til at lade drengene landet over og gå børnehaveklassen om, i stedet for at lade dem blive lidt længere i børnehaven. Selvom forældre godt kan have det sådan, at er han egentlig lige klar til at komme afsted, selvom han er kvik og har en IQ på 117 og sin fars gode gener, så pakker han jo nok nærmest madpakken op midt i matematiktimen, fordi han lige kommer i tanke om det. Ja. Og så kan han få skæld ud for noget, han er lige så lidt herover som tyngdeloven, ikke? Og så der vil jeg jo gerne starte med at sige det, ikke? Skrot det der med kronologisk alder og prøv lige at tage stilling til det enkelte barn, ikke? Hvornår skal de afsted? Og det handler ikke om deres intelligens, eller om de kan navngive samtlige dinosaurer, eller skrive deres navn selv. Det er ikke det, der er skolemodning. Skolemodning, det er evner til sammenhængende koncentrationsevner om en opgave, man ikke selv har valgt og ikke har lyst til. Og så er det forbindelser mellem pandelap og det limbiske system, indlevelsesevne, for det er basis for sociale kompetencer, basis for at fungere i et klasserum med 28 børn og politisk opbakning til én lærer midt i en inklusionstid.
Og der er drengene et halvandet år bagefter jo.
Og det er også det, du mærker. Som børn, ja. Ja. Men det er jo det, du mærker som gymnasielærer også. Ikke? Samtidig ønsker du dig en 4. G, så når drengene de kan nå at opdage, at de går der for deres egen skyld, ikke? Eller de ikke narrer nogen andre end sig selv, når de kun laver en halv side til engelsk, eller regner på, hvor mange fridage man kan tage på et år, før man kommer på kontoret. Ikke? Altså, men, som gymnasielærer, så sidder du også og tænker, ej, hvor ville det være godt med bare lige et halvt
år. Ja, men du læser mere. Mine tanker, men ja. Hvad er det? Hvad som, jeg kunne godt tænke mig at spørge med, som far til halvandenårig, eller en et år og otte måneder. Og, hvornår starter det der? Hvornår starter det der efterslæb på de der områder, som du nævner? Det er jo det der med, nu har jeg læst nogle af dine artikler. Så ja. Det der med, at den venstre hjernehalvdel, ikke? Den lidt belastede testosteronniveau, og den højere ja. Er lidt stærkere end ja. Piger, for eksempel, som børn, og de er de der, den der hjernebjælke, der er lidt mere fasttømret, og sådan nogle frontallappen, og alle de der, det læser jeg meget om, det fasttømrer næsten et billede af drenge, som bagud fra starten, men altså...
Men også med et potentiale, ikke?
Vi indhenter dig. Pigerne, gør vi ikke det?
Jo, det gør det. Jeg kommer lige blandt over på oceansk stemme.
Det er hjernemodning. Det er
fedt, Aarhus har overtaget nu. Altså.
Vi er udsat for et oceansk takeover.
De kan bare sætte
over.
Ind ved siden af og drikke kaffe.
Det er den anden gæst, vi har, Christoffer, der også har et spørgsmål, hvis du har tid.
Jamen, det var mere et... tidligere der nævnte du det, at man skæve og sjove måde at tænke på. Og kan vi få den ind i folkeskolen på nogen måde? Fordi det er også det, jeg arbejder også inden for skoleverdenen. Jeg oplever... Ja. At de har nogle sindssygt gode idéer, der ligesom bare bliver pakket ind i kasser, og det skal ikke være foregå her. Så de bliver ligesom låst i det her. Kunne du forestille dig nogle måder, ja, nu har du ikke alle penge i verden, men at vi kan få dem ind i folkeskolen på?
Ja, ved at have mindre fokus på evalueringer og test og PISA og hele det der, som jo i virkeligheden ligger op til, at vi skal konkurrere med kineserne, og hvorfor det? Altså, der vinder de jo den... De er jo så mange flere end os. Det er rigtig dumt, at de skal lave reglerne for, hvad der skal konkurreres på. Vi skal da konkurrere på det, vi er gode til, som netop er sådan noget skæv tænkning, eller innovation, eller tænke nyt, eller... Vi skal ikke bare lære dem det, som man selv kan, så rykker vi jo ikke som samfund, og det kan vi jo ikke konkurrere med. Altså, vi er jo ikke... I Danmark er vi lige så mange mennesker som i en mellemstor europæisk storby. Hallo? Ikke? Lad os nu dyrke det, der er unikt.
Jamen, helt enig.
Du får også min stemme herfra. Okay. Ja. Jeg skal stille op til noget.
Hvad skulle din bog have heddet, hvis den skulle hedde noget i dag, så?
Altså, den nye bog, den kommer til at hedde Diagnose eller Opdragelse.
Om nu tænker jeg på den gamle, som hedder, hvad hedder den, Dumme Børn? Eller, nej,
jamen,
dumme
altså, der synes jeg faktisk stadigvæk, at titlen holder, fordi den hedder, hvorfor er der ingen børn, der opfører sig, som de har hjerne til? Pigerne skal ikke kun være pæne, og drengene skal ikke kun opfattes som dumme, fordi sådan er hjernerne ikke indrettet. Det var det, titlen skulle sige. Men altså, måske var jeg ikke præcis nok...
Diskuterer vi den her 11 år efter. Anne, tak. Tilbage til din OL-kamp, eller hvad der foregår.
Ja, kan I have et godt program.
Jo, tak.
Og tak for
du
hjælper
i hvert fald med det.
God kamp.
Tak.
Ja. Hej.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winderskov.
Og vi har fået en sms på 42 60 24 7. Der er andre forklaringer på forskel på køn. Musikken kan gøre meget godt, men ofte opnås det modsatte. Det vil jeg gerne diskutere. Det handler blandt andet om, at lærerne er for dårlige og for... ofte tyr til at sidde og synge, og det er venlig hilsen Irmelin Stockmar, som er musikpædagog, børneterapeut og musiker, og vi har ringet til dig, Irmelin.
Hej.
Hej, gider du lige uddyb? Altså, de sidder bare, og altså, lærerne er for dårlige til at undervise i musik, siger du simpelthen?
Ja, og jeg ved godt, det er det polemisk, fordi jeg arbejder faktisk selv også som lærer i en folkeskole og underviser i musik på specialskole. Men jeg kan give et lille eksempel. Jeg kom engang forbi en klasse, jeg skulle ind i musiklokalet og står og venter, og så står der en lærer derinde med nogle børn, og så synger de, kom vi skal danse, kom vi skal danse, og så stopper han, og så råber han til dem, sæt jer ned, kan I så sæt jer ned?
det er ikke så godt.
Det er lidt modsatrettet budskaber.
Ja. Men Det er noget, jeg møder jævnligt, og mine egne unger har også selv klaget over, at jamen, de sidder, og de får ikke lov til at komme hen på det tunge gear.
Det er altså trommerne også noget?
Ja, trommer og bas og sådan noget, ja. Og de får ikke lov til det før 4. og 5. klasse. Jeg smider det på dem i børnehaveklassen.
Ja, men det vil sige, at når vi nu lige taler om, at musik, altså når vi nu har diskuteret forskel på køn, og vi skal have flere kreative fag.
De to ting hænger nemlig sammen, ja. Fordi man ødelægger også musikundervisningen for drengene ved ikke at lade dem komme på det der og give dem det samme.
Aha, altså de skal altså, simpelthen have lov til at slå.
De skal have lov til det, og pigerne skal have lov. Jeg sørger for, at alle kommer på trommerne. Alle kommer på bas. Fordi pigerne kommer også med en forventning om, at det skal drengene. Ja. Og det er jo smadret sådan.
Så pigerne også i... synger, og drengene spiller trommer og bas? Er det
ja,
sådan,
ja,
det er?
Ligesom, ja, ligesom kan I huske Cirkeline, hvor der står, og Frederik og Ingolf spiller på trommer og guitar, og musepigerne rasler til.
Ja,
og,
det er det.
Ja, og den, ligger, den er jo fra 70'erne, men det ligger dybt, dybt, dybt. Helt ned i børnehaven. Jeg er jo rytmikpædagog og arbejder også i børnehaver og vuggestuer, hvor jeg kan se, at man meget tidligt vender drengene til, og det mener jeg faktisk er noget kulturelt, at ja. De larmer. Man forventer, de larmer, og det gør de jo ikke, og at pigerne, de skal så være bange. Jeg kunne huske, at jeg engang kom ind i en klasse, en 4. klasse, hvor pigerne, og det var første gang, jeg skulle have dem, og pigerne siger, du skal bare smide ham og ham og ham der og ham og ham der ud. Fordi det plejer vi. Så sagde jeg, nå piger, hvordan får I dem til det? Og så blev de død sure på mig, for det var i hvert fald ikke dem. Men det er en rolle, som Anne-Lisbeth Knudsen siger, vi bruger ikke kun pigerne til at dæmpe de der drenge, men vi bruger dem også til at stigmatisere drengene.
Ja, Anne Knudsen, ja. Så det var også vores forsker i studiet i første time, Jo Krøjer, sagde også det der, vi er så kønsstereotypiske i hele vores opfattelse.
Altså, det
så,
er fuldstændig vildt.
Ja,
ja, og jeg har oplevet helt ned i 3-årsalderen, at drenge ikke vil holde piger i hånden, fordi piger er klamme. Ja. Ja, sådan noget. Og det er jo alt for tidligt. Hvor får de det fra?
Ja, hvor får de det fra?
De får det fra de voksne.
Jamen, de får det fra de voksne.
Jamen, de voksne elsker jo damer, så det kan jeg ikke forstå. Ja.
Nej, men hvis nu er det, at de voksne møder måske også er lidt fjantede. Haha, og jeg kan ikke lige løfte den her stor. Altså, de der børn ser jo også mønstrene i familierne. Og hvis det så bliver cementeret i institutionerne ved, at for eksempel de mandlige pædagoger, de hele tiden giver dem svingeture og lader dem fise op i et træ, og det er til drengene, og de kvindelige pædagoger tager sig af sårbehandling, jamen så får du det der. Altså jeg kan se det, når jeg kommer i institutioner, fordi hvis der er de der kønsforskelle, så kommer der piger hen til mig og viser mig det sår, de har fået i løbet af ugen. Når jeg kommer som rytmikpædagog, jeg kommer en gang om ugen. Ja. Og det er deres entré til mødet med mig, det er, at jeg har fået et sår på knæet.
Og så siger du, nå.
så har jeg lavet en sang om det, og så går vi ind og synger den, og så vil alle jo gerne vise det sår, de har fået i løbet af ugen. Ja. Nogen kan som end også huske, at de har fået sidste forår. Og det gælder både piger og drenge, men jeg gør enormt meget ud af, jeg har lagt hele vægten i mit arbejde på at udligne forskel på piger og drenge.
Ja, det lyder rigtig godt. Jesper Breining, som altså er med fra en podcast, der hedder The Far Side, og det skal altså forstås som far, altså sidder med i studiet. Ja. Har et spørgsmål set ud som om til dig?
Ja.
Eller har du mere en kommentar,
Jesper? Det var også mere en kommentar, men altså, det er fordi, det er spændende det der med, altså musik plejede jo faktisk at være et af de områder, hvor mænd også brillerede. Jazzmusik for eksempel, men det synes bare, det er sjovt, at vi ser også sådan noget som symfoniorkester. Der har det jo sådan noget, det der, du nævner musene derfra, Cirkeline. Og musen der, hendes ven musen, der spiller bas og så videre, det plejede at være mandlig. Og så, men den har vi så også mistet, ikke? Fordi det var faktisk en sjov historie, der ligger bag det, at det Berliner Symfonien faktisk optog nye bassister og cellister derinde. Og det var altid mænd, for mænd har traditionelt altid haft det omdømme, at de er de eneste, der kan finde ud af det. Og det ændrer sig først, da man begynder at have blindet optagelsesprøver. Og det har faktisk ændret hele symfoni, orkesterhistorien. Det ved du sikkert. Men det er lidt sjovt, fordi nu er det monopol jo fuldstændig ødelagt. Og det, nu har vi heller ikke den mere, som en, ikke, men det er jo sjovt. Men ser du også de kønsforskelle der i undervisningen, eller hvordan optræder de tydeligt, eller hvad? Eller er det rent, som hvad hedder hun, Krøjer? Jo, hun var inde på. Er det noget, vi skaber? Er det noget, vi konstruerer de der forskelle? Eller er der ikke noget om, at vi nede inde i klasselokalet, der opfører også drengene og pigerne sig forskelligt fra hinanden fra starten af?
Mm. Jo, men det gør de, men det er jo klart, hvis de allerede har lært i børnehaven, at de skal, at det er ubehageligt, og det er noget med, at jeg skal sidde stille, og jeg er åbenbart en, der er urolig helt på forhånd, og hvis jeg nu er en dreng, der ikke er urolig, så kan jeg jo få at vide, at jeg er kedelig. Så er det jo klart, at der er noget ubehag, der er skabt allerede i børnehaveklassen. Mm-hmm. Altså, det vil der være.
Ja. Gud, jeg synes, det er så dejligt, at man kan sidde og lave sådan et live-program, som altså hedder Forældreintra, hvor folk, der slet ikke kender hinanden, lige pludselig sidder og snakker sammen.
Ja, det er da hyggeligt.
På tværs af regioner her. Ja, hvor opholder du dig egentlig henne, Emmeline Stockmar?
Jamen, jeg arbejder faktisk to forskellige steder, for jeg bor på Fyn, og jeg arbejder på Middelfart Musikskole.
Nå.
Og så arbejder jeg på en skole i Lejre.
Godt. Og det, vi når ikke så meget mere, fordi...
mange steder, men jeg vil så lidt sige, at jeg laver også undergrundsfestival. Jeg har lavet mange workshops på Narkefestival, og der er det samme. Der er meget, meget få kvindelige musikere i den danske rockverden, og der er jo utrolig få kvindelige bassister.
Jamen, jeg ved det godt, det har vi i vores kulturprogram AK24/7 faktisk beskæftiget os en del med, med den her kønslige skævhed i musikbranchen. Ja. Men tak for din sms, Emmeline, og held og lykke med arbejdet med køn og musik.
Jo, tak skal du have.
Det er godt.
Tak for det.
Hej.
Hej, hej.
Hej.
Ja, god dag til Emmeline, og hun har altså simpelthen sms'et ind på 42 60 24 7. Og Christine, den voksne Christine har hånden op.
Den voksne Christine rækker hånden op. Nå, jeg vil bare gerne, nu har vi jo The Far Side i studiet. Og jeg kan godt tænke mig at høre, hvad er jeres agenda? Hvorfor har I lavet Far Side? Hvad er det, I vil?
Jamen først og fremmest så for at lave et sjovt og skævt tiltag.
Ja.
Så nu, vi får ikke 12 for 12, for det er i skolen, har vi fået at vide, men vi har prøvet noget
i skolen.
Men det er simpelthen, fordi mig og Jesper Breining, vi har haft barsel sammen og to fuldstændig jævnaldrende børn på. Hvad blev vi enige om?
Altså, mine er et år og 8 måneder, og dine må være et år og 9 måneder. Det er ikke sådan omkring?
Ja, 18 tror jeg det er, men husk havning. Og der har vi simpelthen været på barsel sammen, og vi har tilmeldt os de samme barsel, eller hvad hedder det, netværkssider på Facebook og alt muligt. Og der sker ingenting for fædre overhovedet. Altså, Facebook, det er totalt dødt for fædre. Der er en gruppe, der hedder Aarhus Far, vi er aarhusianer, som I nok kan høre, og der er fuldstændig dødt derinde.
Og I har været på rigtig barsel, altså ikke kun de der 14 dage?
Nej, vi har taget den helt dyre model.
Det er det?
Ja.
Så hvor længe har I været på barsel?
Ja. Er det 2 måneder?
Jeg har været 3 måneder, så det er jo ikke...
Det har jeg så nok også. Ja, ja. 3 måneder, i hvert fald noget længere end de 2 uger der, som man først tiltaler så mange fædre til.
Ja, det er sjovt, jeg opfatter jeg lidt så moderne der, fordi... jeg undskyld mig, men jeg har jo 6 børn, jeg har jo aldrig været på barsel. Jo, jeg havde lige 2 måneder med den sidste her, jeg sidder og tænker, der er jo også noget i moderne tider, hvor sådan nogle fædre som jer... Er I sådan nogle, der også sidder og siger jeres børns navne og snakker om jeres børn hele tiden? Fordi du ved, jeg får jo kulder af det jo. Altså, rigtig mænd taler ikke om deres børn.
René synes, det er kvindagtigt at tale om børn.
Vi har ikke snakket om dem endnu, kan man sige.
Nej, så vi har ikke nævnt vores børn endnu og navnene på dem.
Jeg forstår, hvad jeg mener. Ja, altså, men det er noget, jeg også har nedarvet fra min far.
Vi kan knap huske, hvor gamle de er.
Nej, så
jeg synes, det er sexet, når mænd taler om deres børn. Siger det bare.
Okay.
Men altså, hun er 2 mor.
Så i et opgør mod den der, altså som jeg har nedarvet gennem generationer i vores familie, altså vi taler ikke om vores børn, vi taler om fodbold, det gider sig ikke tale om. Jeg anede engang, der var håndbold. Jeg er OL Ravmann skid, så jeg er egentlig sådan lidt, du ved, atypisk mand på den måde. Men jeg vil gerne tale om det, der er sjovt at tale om og værd at tale om. Men det der med lange samtaler om børn, og vores børn og mit barn, og så lærte mit barn at kravle sådan noget. Altså det overlader jeg til kvinder. Men det sådan har I det simpelthen ikke.
Jamen, det er jo lige præcis dig, som vi gerne vil tage i skole. Ja. Og nu at flyve den med
hvad er det for en skole, René, skal I? Det vil jeg også gerne.
Ej, det var ikke. Det var
forkert. Det må du altså
alt til. Det er jo mere det, at vi gerne vil vise, at det kan være fedt og fuldstændig ganske afslappet. At være passioneret omkring det at tale om sine børn, eller at dele historier og hvad hedder det, oplevelser og erfaringer om det at have børn. Og det er faktisk noget af det, vi nu som gymnasielærer, så ved jeg, at vi lige for drenge, alderen, lige fra teenagealderen, så er vi mænd sådan utroligt dårligt til at sætte ord på vores følelser og reflektere i det hele taget. Mm. Men vi oplever jo, at det giver os utrolig meget tilbage, at vi snakker om de her ting.
Og men jeg tænker også, René, det du siger, det er, jeg kan sagtens forestille, at man sidder der og hækler, det er meget fordomsfuldt sagt, og sidder og snakker, og mit barn gjorde det og det. Ja. Og i vores podcast, der forsøger virkelig at tage det ned til et niveau, hvor det er meget afslappet. Vi drikker for eksempel rom i starten af podcasten.
Det er også det. Jeg har faktisk hørt det i en af dem, fordi
jeg vil godt lige som kvinde så spørge, altså hvad er det så, I gør anderledes? Altså, hvad er det så, I snakker om, når I snakker om børn? Fordi, altså, I tror, vi hækler, når vi snakker om børn, ikke? Det gør vi altså ikke. Eller nogen gør måske.
Nej, snakker i hovedet om børn. Det kan man godt blive i tvivl. Altså, det kan man godt mistænke.
Der er forskellige faser, jo, hvor man snakker om forskellige ting, men vi snakker jo også rigtig meget om arbejde og alt muligt andet. Og det gør mænd vel også. Men jeg tænker bare, når I har brug for at lave det her sted, fordi det ikke er der, så må det også være, fordi I oplever, at den måde, kvinderne gør det på, er ikke så relevant for jer, eller hvad?
Jamen,
så hvad er det, I savner?
Jeg synes, jeg har oplevet, at der bliver en eller anden... kvinder imellem. Det er igen meget stereotypt og fordomsfuldt, men sådan en eller anden, hvad hedder det, måling af, hvor god en mor man er.
Mm.
Hvor jeg synes, at mænd, de skulle bedre til at kalde en spade for en spade og sige, altså jeg kan huske et afsnit.
Min unge er grim.
Ja, lige nøjagtig. Og at Jesper nævnte i et afsnit, og det er et big no-no at sige som mor, at, at han har hentet sin barn for sent i vuggestuen.
Ja, ja, du sammenligner din datter, da hun lige blev født med en frossen grillkylling, tror jeg.
Ja,
så det er jo ikke fordi vi ikke
godt kan... fodboldtrøje.
Sagde du det til din kone? Vil jeg godt lide
det. Ja, det er hun har hørt det. Nej, okay. Ikke under selve ikke akten hedder det ikke, men under fødslen.
Hvor længe efter sagde du det?
Hvor længe efter jeg sagde det til?
Ja, hvor længe efter barnet var kommet ud, sagde du? Det, du lige sagde, som jeg ikke engang kan sige.
Det sagde jeg faktisk, jamen jeg tror, da vi sad på fødselsstuen bagefter, og der knytter sådan til en historie til, fordi det er ikke, fordi jeg er fuldstændig kold skid, der bare...
Nej, det kan jeg se. Du ser meget venlig ud.
Det er simpelthen fordi, at dengang min datter Alma blev født, der blev jeg så overrasket over, at jeg ikke havde flere følelser for det her barn. Og det er egentlig meget godt til at opsummere det her, vi prøver at være inde på, at være ærlige fædre, der er fuldstændig ærlige omkring det her. Men jeg var så bange for, at jeg har simpelthen ikke følelser for den her frosne grillkylling, som... som jeg så har kaldt det i podcasten. Og jeg spurgte simpelthen jordmoren, hvad er jeg fuldstændig følelsesafstumpet, eller hvad pokker der galt med mig, hvorfor har jeg ikke nogen?
Og kunne hun svare dig, for det er jo en alvorlig sag, og flot at indrømme, ja, kunne hun faktisk svare dig, da du så spurgte hende?
Hun sagde, det var ganske normalt, og der stod en fagperson, altså hun er jo fagperson, og så var jeg fuldstændig rolig igen.
Ja.
Men jeg tror, at det her Hollywood-billede af de her fædre, der står og græder, og der kommer musik ind og alt muligt.
Kronprins Frederik.
Ja, lige nok, det står og græder. Og, det var den der fuldstændig klare modsætning til det, at jeg sad med det her barn, som jeg vidste skulle være for hvem og resten af livet, og jeg overhovedet ikke havde nogen føling med barnet.
Det er et godt tabu at gå ind i.
Ja, det er
faktisk, ligesom du sagde lige før, Jesper, at det der med at hente for sent, altså det er vi også, det er også ekspert i. Altså lige når de andre er blevet hentet, de andre børn, ikke? Men det er sådan noget, altså I godt lige at prøve at prikke lidt hul på de der, så jeg må indrømme, at vi ikke er perfekte.
Træk os ned på jorden, ja.
Ja.
Nu er det sjovt, at du nævnte, Christine, at det der med, at det vil du slet ikke nævne, for det viser jo lidt det der. Altså det tror jeg ikke mænd, når de sidder over en øl eller en rom, så griner de sgu af det. Så har de sådan en eller anden jargon, en eller anden tømmer-jargon, eller jeg ved sgu ikke, hvad det er, hvor de bare har lyst til at sidde og fortælle jer sjov og grine af hinanden og sige, det gjorde vi sgu også, og det gjorde vi også at sende.
Ja, vi er sådan lidt sådan nogle klodshanser, der bare kom ind fra venstre og egentlig, jeg ved ikke, kejserens nye klæder og sådan noget, ja, det ved jeg ikke, det er måske lidt trækken for langt. det mener jeg ikke. Men at det der med, at vi bare snakker, egentlig, og det gør vi egentlig, det er ikke fordi vi har nogle forkromede tanker om, altså vi har ikke en teori om, hvordan man skal passe børn, eller hvordan man skal opfostre sine børn. Det er ikke det. Det eneste vi gør, det er egentlig bare at sidde og snakke, som man nu vil have gjort på et værtshus, eller nu har vi også brugt en anden metafor, vi nogle gange har brugt, det er at sidde inde i saunaen, hvor man egentlig sidder, nu har vi svømmet sammen for eksempel, og det er jo, der sidder man faktisk nøgen sammen.
Ja.
Det er jo, men det der med, at man bare... Det gør vi så ikke i podcasten, men der sidder vi alligevel fuldstændig med paraderne nede. Og det er ikke noget med, at vi skal forsøge at fremstille os selv som perfekte fædre. Det er mere det, at vi forsøger simpelthen at finde ud af, hvor er de ømme punkter. Hvad er det? Hvad har været svært? Men hvad har også været sejrende? Hvad har været fedt ved det? Vi vil gerne snakke om, det også er fedt at være far. Det er ikke bare... Fordi ofte bliver det fremstillet som det der store... problem, en udfordring, at man er far, det indebærer en masse pligter, det indebærer også for mænd, at de skal give afkald på en masse på en masse sjove ting.
Ja, det
og det er det. Det kender du.
Ja, altså, men altså, hvis
man
du vil have det sjovt, så...
Man skal fælles spørge, hvis man må gå på værtshus og sådan noget, ikke?
Altså, man må tage sit ansvar.
Ja. Det er også noget, hvordan får man egentlig koordineret det?
Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt mere om de ømme punkter, så. Altså, fordi jeg synes meget interessant at høre det der med, at man skal lære at elske sådan et barn, for eksempel, der man lige har fået. Og man kan synes, det ligner en grillkylling, nu sagde jeg det.
Ja, nu kom det.
Er der andre sådan ømme punkter i den dur der, som har været vigtige for jer at få sat ord på?
Jeg tror, det er den her bekymring. Vi har snakket meget om den her bekymring, man har som far, fordi man har været vant til i livet, det har jeg i hvert fald, og det har du også, Jesper, ved jeg, at tage nogle beslutninger, og så går man med den resten af tiden. Og hver det er skoleintra, som vi snakker om, der kommer en masse udefra stående faktorer, som man intet kan gøre ved. Og de påvirker både dit barn, men der kvæg barnet, og påvirker de også en så emotionelt, at det er slet ikke så sort-hvid med et barn, som jeg havde regnet med. Og det er en kæmpe bekymring.
Altså, hvad havde du, det skal jeg lige forstå, fordi du havde regnet med, at det var meget mere enkelt, hvad der var, hvad du skulle gøre, hvad du ikke skulle gøre,
jeg,
eller?
Ja, det synes jeg faktisk i opdragelsen. Altså, der havde jeg altid tænkt, hvorfor kan andre forældre ikke være bedre til at opdrage deres børn?
Ja, hvor svært, svært kan det være lidt?
Ja, lige præcis. Hvor svært kan det være at sørge for, at de ikke løber indenfor, eller hvad det nu er?
Mm.
Lige
ja, og sidde stille på en restaurant, alt det der.
Ja, lige præcis. Men nu ser jeg ligesom alle de faktorer, der spiller ind, alle det forhistorie, man har, og alle de følelser, der er i klemme, og alt muligt. Altså, det, ja.
Og hvad med det der, når man har lyst til at kværke sit barn, når det ikke vil sove om natten? Altså når de er spæde,
ja, præcis. Jamen det har vi også snakket åben om, men det har man det med tit. Altså der er ingen, man tænker, nu har jeg lyst til at kaste
ud af vinduet. Jeg tror lige, jeg har påført mit barn, Vitus hedder han, adskillige traumer her forleden, hvor jeg skulle putte ham. Og det gik galt. Det mislykkedes simpelthen. Mm. Jeg ved ikke, altså det tager, normalt så tager det en time at putte ham.
Og det er sæt også
langt. Men så var vi oppe på 2 timer her, vores rekord er faktisk 3 timer, så det er ikke engang fordi.
Så lige faktisk op igen.
Og det er jo ikke, fordi jeg sidder og pyler med ham, men det er simpelthen, fordi han er meget aktiv, fysisk aktiv. Han kan ikke slå sig til ro.
En
og det er
sådan,
har vi mange
mænd,
der godt kan have til. Så det var simpelthen skrig og skrål og vende og dreje sig. Og så er han jo kommet dertil, hvor han gerne vil være Rasmus modsat. Og så kom jeg lidt ud af kontrol. Og så havner man der, hvor man kommer til at forsøge at få ham til at ligge ned, også ved at fysisk at trække ham ned igen nogle gange. Og han blev simpelthen, jeg kunne nemlig se, at han var rystende, sådan Esbeløv. Jeg er virkelig ked af den oplevelse. Nu sidder jeg og fortæller om det nu, men det var faktisk ret, også for mig, en hård oplevelse. Jeg tror, det er hårdt for mig end for ham, men stadigvæk så sådan en oplevelse, jeg helst ikke vil have igen. Og de kommer bare flere og flere, det er den slags oplevelse, det er jeg sikker på. Men det er jo,
ja, man nærmest skal være sådan, bruge lidt vold og holde dem nede, og så det er meget ubehageligt.
Ja, og det er sådan, der kommer man også til at se sig selv som den dårlige far. Ikke? Det er jo ikke den, der kommer frem i Hollywood-filmene, vel?
Vi har alle sammen set dem i supermarkedet, der trækker deres børn igennem. Og der har jeg det altid for at tænke, hvor svært kan det være for de barn med ud af.
Men det kan faktisk
være pænt
svært, ikke?
Ja, det er heldigvis små stadig.
Vi har tvillinger, der er jo på 3 år, altså der kan splitte supermarkedet, og den ene løber den anden. Men jeg kender godt det der. Men jeg synes faktisk, jeg som far er bedre til at putte børnene. Det vil jeg gerne sige, altså når det endelig gælder. Fordi det er noget med, det tror jeg helt tilbage til, apropos hjerneforskning og evolution og sådan noget. Jeg løve.
Ja.
Jeg mener det. Nu er det nok.
Er det hjerneforskningen, det der?
Det tror jeg bare, det der.
Det er hjerneforskning.
Nå, men du ved, altså noget med også at stå fast, det tror jeg simpelthen også federe og bedre til at sige. Ja. Jeg mener faktisk, hvad jeg siger.
Ja.
Men det vi gør lige nu, René, det er det, vi enormt gerne vil have. Vi vil gerne have, der er nogle flere fædre, der åbner op og kommer ind. Vi har jo Facebook-sider, og folk kan ringe ind og sms og snakke om de her oplevelser. Ja. Der sidder jo nogen derude, der ikke er hjerneforskede, pacificerede løver.
Selvudråbte hjerneforskere.
Og har en helt anden oplevelse, at de ikke er løven og sådan noget. Det vil vi enormt gerne have flere, der kommer. Fordi ellers så tror jeg bare, man, det er i hvert fald for mig og Jesper, har vi snakket om tit, været en ventil at komme af med alle de her ting.
Ja,
komme
af med frustration. Jeg kan lige trykke på en knap.
Mine herrer og eventuelle damer, læn jer tilbage i testerfilsofaen, tag hul på bridgeblandingen og skru godt ned for babyalarmen.
Det er
vores intro, det er for at skabe det. Altså, det kommer lidt klaver, men det er simpelthen for at skabe den her lounge-stemning, den her hyggestemning. Vi sidder ned, René snakker om, han er løve, Jesper snakker lidt om, at han har forvoldt sit barn ulastelige skader, og jeg kalder mit barn en grillkylling. Altså, skabe den her stemning, som i gamle dage, hvor man sad og røg cigar. Og
så kan det også godt gå i alle mulige andre retninger end lige børnene, det må vi så også indrømme, vi har været virkelig vidt omkring. Vi er ikke, som I måske kan høre, så er vi ikke sådan nogen, der holder os. Vi er ikke så professionelle, som I er. Det der med at holde sig på sporet, det behøver vi heller ikke. Vi er ikke betalt for det, så vi...
Det overlader vi til P1
og være
fuldstændig på sporet. Vi her, der må det gerne være både vidtløftigt, men også gerne konkret. Og det er vi jo, og det er rigtig dejligt. Det hedder farsite.dk, hvis man... Altså,
gerne der er en hjemmeside, det hedder.
Altså, må mødrene også godt være med derinde i den der herreklub, I har etableret?
Ja, selvfølgelig må de være med. Ja. Vi har en overvægt af folk, der skriver derinde på vores Facebook-side, der også hedder det farsite, af kvinder. Så vi prøver virkelig, vi knokler stadig for at bryde det her, men selvfølgelig er de velkomne.
Hvad skriver kvinderne? Hvad skriver de til jer?
Jamen, jeg tror, de bliver lidt overrasket over, at de er så lige ud.
De siger, at det er fedt at endelig at høre, hvad min mand tænker.
Jeg kan også mærke, at jeg er meget nysgerrig.
Ja, men så kan du podcaste det.
Ja.
Men
og I er ikke bange for at blive beskyldt for at være kvindagtig som løve, René? Han lidt er ude i det der med at sidde og snakke så meget om børnene, og hvordan man har puttet, og det ene og det andet og det tredje. Altså, hvor hurtigt kommer I over til rømmen af cigarrene? Eller er det slet ikke noget problem?
Den starter vi med.
Jeg har taget rom med i dag.
Ja, vi har taget rom med i dag.
Ja, det glemte svært glasene, men... Altså, men måske så må efter vi drikke program. Flasken.
Ja,
efter program, vi kan godt lige tale om, inden vi skal hjem.
Vi har jo lige fået at vide, at det er sexet at være kvindagtig, så på den måde, så går det jo meget godt.
Er det det nye?
Ja, det er det nye sort.
Jamen altså, vi kan ikke nå så meget mere, der er kun et lille minut tilbage. Det var altså Jesper Breining og Christopher Ward.
Åh, det er fremragende sagt.
The Farsight.dk kan man ligesom gå ind og høre de her podcast. Og I er faktisk den eneste af slagsen i Danmark, en dansk podcast om fædreliv. Tak fordi I gad at komme helt over fra Aarhus og her. Vi skal nok give billetten hjem.
Og lavet en venlig og meget charmerende takeover af vores program.
Det er jo totalt kuppet af Aarhus. I forhold til, jamen, det har været mange gæster med på telefonen fra provinsen, og det har været godt i dag, synes jeg. Tak til Christine også, du sidder der stadigvæk.
Ja, hej.
Vores barn.
Keder du dig, Christine?
Det er det, man ikke må spørge.
Det er jo nok ikke, altså, nu er Nille også ikke længere, så jeg er nok noget lidt andet i den her anden time.
Ja, ja.
Men det var faktisk, det var meget sjovt.
Du fik bare lov at sidde med her til sidst.
Jeg kan godt forstå, at han keder sig, fordi at legetøjet, det består af en frø og en klapperslange i gummi.
Du har da leget med det, har jeg set.
Ja, jeg fik meget ud af det. De er jo anatomisk korrekte også. Ja. Det er spændende.
Det var det, tak. Men Christine, der var meget ros til dig på sms'en i hvert fald, og her taler altså om barnet, Christine.
Ja,
mange tak. For din kommentar. Nu går programmet over til, at kun der var en time fra 11 til 12 næste lørdag.
Ja.
Måske live, tror jeg faktisk ikke. Jeg skal til Tønder til festivalet, jeg ved ikke, du skal, Christine. Men tak for i dag. Nu er der nyheder.